Voru ekki skáld þarna í tungunni?
Harðingar.
Jú. Það voru ýmsir svona sem að fengust við það dáldið. Það var nú fyrir stutt síðan að það kom í útvarpinu. Sigurður Pálsson, hann kom með þrjú tunguskáld í útvarpinu.
Það hefði varðist eitthvað þarna sem ekki hefði verið prentað af vísum Páls Ólafssonar.
Nei, það veit ég nú ekki hvort að nokkur var varðist sem ekki hefði verið prentað, ég þor ekki að segja það.
Já, það átti hann ekki, skipti hann sér ekki eitthvað að prestkosningum þarna.
Jó. Hann barðist þarft í presskosningum og var nú fyrir vonbrigðum þar. Ég man nú ekki innan með held ég eftir einni vísu sem að er úr þeirri baróttu meinar á Stórubakka. Ég held að það hafi verið prestkosningunni sem hann orti þetta meina. Reynar mín ója og aldrei kom á fundin. Heim í rúmi lágt láglíkt og væri í bundin. Flösku hefði þurft þá því að stigva lundin að hella honum í hundin.